Nevím, jestli dneska dám nějaké odpovědi. Vypovídající obrázek, který tady vidíte. Vůbec náš celoroční cyklus, jak se jmenoval náš celoroční cyklus? Doteky nadpřirozená. A my jsme tady v těch dotecích nadpřirozená se dostali na poušť. Nebo v jednom kázání jsme se ocitli mezi životem a smrtí. Nebo minule jsme se dokonce potkali s anděli. Takže to jsou takové vlastně cesty, které jako by se vlamovaly do tohoto světa, z toho světa nadpřirozeného. A může se ale vlamovat z nadpřirozeného světa otázka. Může otázka být dotekem nadpřirozená? Vždyť mnoho lidí v dnešní době by spíš chtělo odpovídat. Spíš říkat, jak to je. Když jsem jednou takhle mluvil, Maruška teď odešla, to je škoda, takhle mluvil se svou Maruškou a říkali, že si má vážit jídla, když nechtěla jíst, protože někde ho nemají a že někteří lidé umírali nebo umírají hladem, tak se mě Maruška zeptala. A tam nemají Pána Boha. Otázka, na kterou bychom určitě my, kteří trošku čteme Bibli, našli nějakou teologickou odpověď. Ale jak chcete odpovědět 3letému dítěti? Jehož otázka není intelektuální, ale naprosto čistá a přímočará. Pavel Hošek, to je kazatel naší církve, dokonce profesor, teolog, píše, že Bůh nám spíše klade otázky, než dává odpovědi. Při přemýšlení nad naším tématem jsem se teda inspiroval Pavlem Hoškem, svou Maruškou a Božím slovem. První text Bible, který si dnes přečteme, je z knihy Kazatel. Tedy knihy, jež mnohým z nás ukazuje svět jakoby z perspektivy nevěřícího. Nebo nám umožňuje pochopit ty, kteří se ještě pro cestu s Bohem nerozhodli. Ta kniha v podstatě začíná tím, že vše je pomíjivost. Je to takové, skoro bych řekl, depresivní konstatování. Podívejme se ale do 3. kapitoly této knihy. Přečteme si z 3. kapitoly 18. až 22. verš. Řekl jsem si v srdci, to se stane kvůli synům lidským. Aby je Bůh tříbil, aby nahlédli, že je to s nimi jako se zvířat. Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný. Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí. Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací. Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi. Zvedal jsem, že není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná. Neboť to je jeho podíl. Kdo mu dá nahlédnout, co se stane po něm? Se podíváte, jsem to zvýraznil, a v kontextu jsou dvě otázky. Určitě je to do jisté míry takový trošku možná depresivní text. Text, který jakoby říkal, že není žádný rozdíl mezi lidmi a zvířaty. Všichni jednou zanikneme. Ale nakonec nám v tom textu zazní otázka, která jakoby říkala, je to skutečně tak? Vůbec celá kniha Kazatel působí jako určité hledání. A autor se tam často jakoby protrpí, dostane k otázce. Má to všechno vůbec smysl? Těch otázek, pokud byste si přečetli celou tu knihu, v té knize Kazatel je skutečně hodně. A otázka je skutečně dobrá věc. Otázka uvádí věci do pohybu. To jsem si tento týden zaskoušel u maturity, a někdy se mě to i povedlo uvést ty věci do pohybu. Otázka se nás totiž pokouší vytrhnout z naší strnulosti a pomáhá nám v našem životě. Dokonce je takové řečení, že odpovědí je všude plno, ale chce to génia, aby položil správnou otázku. Tak je úděl lidských synů stejný jako zvířat? A co bude po lidském životě? Co se stane po něm? Jak čteme v našem textu? Otázka nebo otázky, které jdou skutečně na tělo. Je to otázka, před kterou jsme postaveni úplně všichni. Když si ji připustíme, otevře se cesta ke hledání smyslu naší existence, ke hledání smyslu života. Pokud jste četli úvahy některých rabínských učenců nebo vykladačů, tak určitě víte, že to, co chce každý zbožný žít, to, co každý zbožný žít hledá, v podstatě je správná otázka. Nikoliv odpověď. Ne tu správnou, jednoznačnou a konečnou odpověď. Každý zbožný žít hledá pro svůj život tu správnou otázku. V životě vůbec uspěje spíše ten, kdo se ve škole naučil klást správné otázky. A nikoli v ten, který se naškrtal správné odpovědi. To už možná trošku víme, my, kteří učíme. Otázky totiž jakoby otevírají cestu a umožňují rozvoj a růst. Hotové odpovědi spíše vedou k určité stagnaci a k určité pasivitě. Tady další slide. Izidor Rabi, to je tady ten pán, fyzik židovského původu, je to držitel Nobelovy ceny za fyziku, když se ho novináři ptali, za co vděčí svému úspěchu, tak řekl, za to může moje maminka. Když jsem se vždy vrátil domů ze školy, tak se mě neptala takovým tím klasickým, co jsi se dnes ve škole naučil? Nebo co jsi se dozvěděl? Zeptala se. Položili si panu učiteli správnou otázku? Dobrou otázku? Mnozí lidé i ve své víře uvízli často určité buď sektářské síti, nebo jejich víra přestala růst, protože si myslí, že už na vše našli odpověď. A tyto často nehotové odpovědi předkládají druhým a diví se, proč je oni nechtějí poslouchat. Živá a zralá víra si ale neustále klade otázky. Určitě znáte ten příběh z Bible, jak Pán Bůh Izraelitům, když byli na poušti a putovali ze země otroctví do zaslíbené země, seslal takový chléb nebo manu z nebe. Podívejme se teď na krátký úsek z 15. kapitoly knihy Exodus. Já ho přečtu, 14. a 15. verš. Když rosa přestala padat, hle na povrchu pouště, leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíň. Když to Izraelci viděli, říkal jeden druhému, man hů, je tam tu otázku, závodce, to je, co je to? Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Takže to jméno toho chleba, mana, je ve skutečnosti man hů, tedy co to je? Takže tomu začali říkat, co to je. To vím od Pavla Hoška, protože jsem si četl jeden takový jeho článek a on to tam velice až jako podrobně probíral. A skutečně, takže začali říkat tomu, co to je, tomu manu, ty mani, tomu chlebu. Tedy když měli hlad, tak mohli říci, co mohli říci, co to je. Tady mě dej trošku toho, co to je. A rabíni potom říkají, vidíte to, ta skutečná nebeská strava pro lidskou duši je otázka. To, co přichází z nebe, jako Bohem darované, to, co nás jako sytí a to, co my bereme jako svou duchovní stravu pro svoje nitro, je otázka. Mám Bůh. Ta cesta do zaslíbené země je takovým symbolem duchovní cesty a my máme, a i my máme chléb z nebe, Boží slovo. A i my se máme ptát, co to je? K čemu to je? I nám v Božím slově z nebe spadla otázka. Ale otázka nikoli nějaká obecná, abstraktní otázka, filozofická, ale otázka velice osobní. Bůh každému člověku klade otázku, zásadní otázku po smyslu lidského života. Ale klade mu i další otázky. Už když se podíváte na začátek Bible, tak je tam vševědoucí, všemohoucí, všudy přítomný Bůh a člověk zhřeší. Co se stane? Co řekne to tomu Adamovi, ty jsi zhřešil? On mu prvně řekne, kde jsi, Adam? Dá mu otázku. Bůh samozřejmě věděl. On byl všechno věděl, všechno ví. Věděl, ale kde ten Adam je. Ale člověku, Adamovi, dává přesto tuto otázku. Otázku, která je právě osobní do té situace toho Adama. A jde Adamovi na tělo. Bůh nepotřeboval tu informaci, ale Adam potřeboval slyšet tu otázku. Kde jsi? A můžeme si to přeložit. Kde jsi, Franto, Jirko, Pavle, Zdeňku, Tomáši? Kde jsi? Je to důležitá otázka. Kde jsi, kam jsi se to dostal? Nemohl jsi být někde jinde? Když teď pokračujeme dál, a tam je první zločin v historii. Kain zabije Abel. A co se stane? Jak ho osloví Bůh? Bůh se ptá Kaina, kde je tvůj bratr Abel? Opět je tam otázka. Myslíte, že to Bůh nevěděl? Že si to musel zjistit toho Kaina? Ne, Bůh ví všechno. Ale Kain potřeboval slyšet tu otázku. Otázku, která mu dá šanci si uvědomit, co vlastně udělal. Co způsobil. Biblické příběhy nám skutečně ukazují, jako by nebyly důležité přesné a jasné odpovědi, i kdyby spadly přímo z nebe, ale otázka, mířící přímo na člověka. Mířící přímo na jeho srdce. Když se podíváme na tu historii, tak lidé a církve si velice často mysleli a myslí, že už našli správné odpovědi a proto je formují do svých věrouk a teologií, a které mají často velice dobře sformulovány, vyargumentovány. Tím nechci říct, že by to bylo všechno úplně špatně, ale problém je, že si ty věrouky a ty argumentace velice často protiřečí. A nebo jsou časem překonány, vyvráceny. Proč? Možná proto, že to hlavní prostřednictvím, čeho s námi Bůh komunikuje, je otázka. Otázka, která vyplývá z osobního až intimního vztahu. Ta otázka, na rozdíl od jasné odpovědi, se totiž nevymezuje, ale způsobuje neklid nebo pohyb, jež člověku umožňuje skutečně přemýšlet nad jeho životem, nad naším životem a smyslem toho života a jeho naplnění. Ježíš, náš pán Ježíš, jakoby se svými učedníky a se zástupy nemluvil často přímo, ale spíše jim kladl otázky, nebo k ním mluvil v podobenstvích, ve kterých je mnohé skryto, Ale nalézt v nich jednu jednoduchou odpověď je těžké. Jednou takto učedníci plují s Ježíšem na lodi. A tu se strhla velká bouřka. A co Ježíš? Ježíš tam klidně spí a učedníci jsou sužováni strachem. A proto ho vzbudí. A teď začne jim to Ježíš vysvětlovat, proč nemají mít strach. Co on udělá? Co řekne Ježíš? No otázku. Proč jste tak? No uklidní samozřejmě to moře. A potom řekne, proč jste tak? Ustrašení. A hned na to druhou, ještě nemáte víru? Takže hned dvě otázky. Myslíte si, že Ježíš nevěděl, co učedníci prožívají? Určitě věděl. Ale oni potřebovali slyšet tu otázku. Otázku, která by jim pomohla pochopit jejich současnou situaci. To, které se oni zrovna v té chvíli nacházeli. Otázku, která by jim pomohla zamyslet se nad tím, proč vlastně chodí s Ježíšem. Při přípravě toho kázání jsem si vzpomněl, že v jednom z výkladů naší série, tuším, to byl Pavel Sýrový, mluvil o proroku Jonášu. Bylo to povolání. Myslím, že to tak bylo. Jak byl v břiše té velryby a jak se mu nechtělo jít kázat do Ninive, velkého města, a zvěstovat mu jeho zkázu. Nakonec k tomu byl vlastně donucen, ale Bůh si ten trest pro Ninive nakonec rozmyslel. A Jonáš tím byl dost zklamaný. A jak mu to Bůh vysvětluje? Jak končí ta prorocká kniha Jonáš? Vzpomeňme si na to. No otázka, kterou Bůh klade Jonášovi. On tam smutný na takovým keřem, který nad ním vyrostl, a on potom přes noc tam přišel ten červ a ten keř uschl. A on tam tak sedí a prostě lituje toho keře. Jehož stínu teda už předtím seděl. A teď cituji, podíváme se na text, závěr knihy Jonáš. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, to znamená toho keře, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel, a mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, němž je více než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka, co je na konci knihy. Na konci knihy Jonáš, otazník. Otázka. Bůh Jonášovi klade otázku. Otázku, kterou možná potřebují slyšet všichni ti, kteří mají jasno v tom, kdo a proč bude zatracen. Na Jonášovi je totiž zvláštní jedna věc. Nebo na tom jeho příběhu. On je sice neposlušný, ale jinak je to velice horlivý člověk ve své víře. Ačkoliv se v tom příběhu všichni nějak smilovali, nebo změnili, nebo činili pokání, ti lodníci chtěli pořád, nechtěli ho hodit do ty vody, jestli si pamatujete. Občané Ninive, jo, činili pokání, král toho města, tam už jsem roztrhl roucho. A dokonce i Hospodin jako vlastně se slitoval nad tím Ninive, tak Jonáš nelitoval. Nebo litoval. Litoval té jediné věci, té kytky, která mu uschla. To je jediná situace, kdy Jonáš prožívá lítost. Lítost nad uschlou kytkou, nad uschlým keřem. A proto ve finále knihy Jonáš zní otázka, kterou právě Jonáš potřeboval slyšet. Ano, na konci této knihy je otazník. Hospodin v podstatě říká Jonášovi, tobě je líto této kytky a mně nemá být líto těch lidí v tom Ninive. A tím otazníkem ta kniha končí. Není tam odpověď. Možná bychom chtěli, aby tam něco bylo a nějaká morální výpověď, nějaké vysvětlení. Ale není. Ale je tady krásně vidět, že ta odpověď je na Jonášovi. Ale také na nás, kteří čteme tu knihu. Protože i nám je kladená tato otázka. Když je nám to všechno přesně jasné a my víme, jak to bude, a přitom třeba litujeme, že nás není v církvi více, v našem sboru, v naší církvi bratrské, nebo někde více, a nebo litujeme toho, že nám ti šašci zdanili restituce, nebo ty vrácené peníze, a Bůh se nás může zeptat například takto. To je líto takových prkotin a mně nemá být líto těch davů lidí kolem tebe v tvém městě? Kdybychom jim chtěli říci něco, kvůli čemu by možná věřili úplně přesně stejně jako my. Ale Bůh nám a mně může položit otázku. Ty se tady zabýváš prkotinami, a co když já mám ještě jiný plán, který se vymyká tvojí představě? Otázek tohoto typu je v Bibli skutečně mnoho. Mohl bych uvádět další a další příklady. Možná bychom se každý mohli zamyslet nad tím, jakou otázku klade Bůh nebo Pán Ježíš přímo mě konkrétně, Františku Brančovi. A vy si tam můžete dosadit svoje jméno. Možná moje nebo tvoje životní situace je otázkou, která je položena přímo stvořitelem vesmíru. Otázka je tedy často nejdůležitější, co má zaznout. Protože je výzvou, protože člověka jakoby vytrhne buď ze zoufalství beznaděje, anebo zase z nějakého laciného optimismu. Prostě s ním zatřese. A člověk zjistí, že ta otázka z nebe míří přímo na něj. Že je to vlastně výzva. Výzva k čemu? Výzva k tomu, tady to je to, co tak nějak poslední dobou prožívám, výzva k tomu stát se odpovědí na tu otázku. Ne sformulovat odpověď, ne přečíst si odpověď, ale stát se odpověď. Ne tedy někomu dávat odpověď, ale stát se tou odpověď. Když se vrátím na začátek k otázce mé Marušky, tak tam ty lidi tam nemají Pána Boha. Nedávat jí na všechno odpověď, říct, Pán to nějak zařídí. Ale stát se pro ní odpověď. Aby na mém životě viděla, jaký je smysl mého života. Na otázky přicházející z nebe se neodpovídá větou, ale vlastním osobním životem. Tím, jak se postavíme k věcem kolem nás, nebo jak od nich utečeme. Na tuto otázku se odpovídá tím, kdo jsme, jak žijeme. Staň se odpovědí, to je ta výzva. Asi znáte ten příběh, který se traduje v různých kulturách, který se i občas používá v kázáních. V jedné vesnici, já ho teď přečtu ten příběh, v jedné vesnici žil svatý muž. Asi to znáte, to nevadí, protože to je hodně často čtený. Žil svatý muž. Všichni o něm věřili, že má prorocký dár, ale jeden mladík na toho svatého muže žádlil a chtěl ho především zahanit. Tak sevřel v dlaních motýla a svolal celou vesnici a přišel do domu svatého muže a zavolal. Dokaž, že máš prorocký dár a řekni, co mám schované v rukou. Motýla, odpověděl svatý muž. Mladík znejistěl, ale rozhodl se, že svatého muže přece jenom poníží. Zeptá se ho, zda je motýl živý nebo mrtvý. A když ten svatý muž odpoví, že je živý, tak nenápadně stiskne ruku a tím motýla usmrtí. Naopak, když naopak řekne, že je mrtvý, tak otevře dlaně a nechá toho živého motýla odletět. Zeptá se teď, dobře jsi odpověděl. A je ten motýl živý nebo mrtvý? Ten svatý muž se na mladíka dlouze zadíval a řekl. Odpověď, přítel, je ve tvých rukou. Odpověď je ve tvých rukou. Když se někdy setkáváme s těžkými situacemi a vidíme, že se někdo má špatně a my se ptáme proč, tak možná jsme to my, kdo se může stát odpovědí. Ty můžeš být odpovědí. Když se ta moje Maruška ptá, jestli v té zemi, kde je hlad, nemají Pána Boha, možná je to otázka správně položena. A já se mám stát odpovědí. Mám posílat nějaké peníze na konto třeba pro hladové. Když se mě nebo nás někdo ptá, proč je tolik zlého mezi lidmi, proč si lidé tak ubližují, omlouvají se a závidí, proč je to zlo zde, tak odpověď na tu otázku podle mě nemá být nějaké abstraktní teoretické roviny. Ale já nebo ty se máme stát odpověď, že vstoupíme do těch věcí tak, jak je v našich silách. A uděláme něco, abychom to změnili. Nebo naopak, neděláme věci, které mohou způsobovat nějaké zlo. My to nemůžeme všechno vysvětlit, ale naše životy se mohou stát odpovědí na tu otázku. Odpověď leží v našich rukou. Někde u kávy, v kavárně, na akademické půdě, tyto otázky nikdy nevyřešíme a nemůžeme vyřešit. My se pouze můžeme stát odpovědí, naše proměněné životy mohou být odpovědí na tyto těžké otázky. Já mohu udělat to, co umím, co je v mých silách, aby toto utrpení, toho utrpení na světě bylo méně. Jediná odpověď na tyto těžké otázky je můj nebo tvůj život. Pokud budu jenom hezky teoreticky mluvit a vysvětlovat, proč je tolik zla na světě, tak se vždy zamotám a zjistím, že to nikdy nevysvětlím. Jedinou relevantní odpovědí je můj život. Moje peněženka, můj čas je jediné, co mohu udělat. Aby to utrpení, co vidím kolem sebe, bylo menší. Samozřejmě v té situaci, ve které jsem zasazen. Čím více lidí bude takovou odpověď dávat, tím více zázraků budeme kolem sebe vidět. Není důležité vymýšlet, sepisovat, formulovat odpovědi, ale stát se tou odpovědí. Stát se pokračováním Ježíšova příběhu. V tvé škole, v tvém zaměstnání, v tvé vesnici, v tvém městě, v tvé rodině. Být střípkem, být součástí té odpovědi na tu otázku, která přichází z nebe. Být odpovědi na tu otázku, před kterou vlastně stojí každý člověk. Je velkou výzvou pro nás, pro všechny, abychom byli odpovědi na tu otázku, která přichází z nebe. Zda lidský život má smysl. Zda život ve světle víry, lásky a naděje je správnou odpovědí tou správnou cestou. Tou správnou volbou. Je všechno marnost a honění za větrem, jak se ptá kniha Kazatel? Ta odpověď je ve tvých rukou. Má lidský život nějaký smysl? Má cenu žít ve znamení Ježíšova učení? Má cenu být Ježíšovým následovníkem? Odpověď je ve tvých rukou. Staň se odpovědí na tuto otázku. Amen.